Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsalde on deizuela, 100 egun dira gaur Israelek Hamas untzitzeko ofentsiba abiatu zuenetik ordutik 24.000 palestinar hil dituzte Gazan, 1.300 dira hildako israeldarrak eta etenik ez da aurreikusten Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak egin dituen adierazpenak entzunda.
Lo hag, lo tzira resha. Velo af ekhad akher.
Ez dituztela geraraziko erasoak Hamas suntxitu arte ez da agako epaitegiak esan da ere. Tel Aviven edonola ere haserria erakutsi dute atzera berriz ere herritarrek batez ere gatibu segitzen duten horien senideek eta lagunek. 24 orduko protesta ekintza eta vigilia egiten ari dira une honetan. Euren gatibu jarraitzen duten euren senidea gogoratu eta Benjamin Netanyahuren dimisioa eskatzeko. Ekialde hurbil albiste nagusien artean beste egun batez, nazioartean bestelakoan Taiwango hauteskundeak egin eta biharamunean Pekingo gobernuaren erantzuna, egun boterean dagoen alderdiko hautagaia eta hurrengo presidentea izango dena Lei Ching-tek defendatzen dituen ideiak ez direla zentzuzkoak eta reunifikazioaren edo batasunaren alde jarraituko duela Txinak lanean tinko. Gurean bien bitartean balorazio positiboa egindu sarek atzo Bilbon egindako manifestazio arrakastatsua izan zela azpimarratuz eta eskerrak emanez konponbidearen alde parte hartu zuten dozenaka mila herritarrei. Presoi lege arrunta aplikatzen zaiela esanez, Deniz Itxaso Espainiako gobernuko ordezkariak egindako adierazpenei erantzun die gaur Begoatxa sareren bozeramaileak gogoratuz, egun idatzita dagoena salbuespen gisa idatzi zela etako presoi beren beregi aplikatu alizateko.
Momentu honetan aplikatzen dena berriro diot da ohiko legedi penitentziarioa. Nun eta tratamenduzko juntak erabaki dezaketen adibidez grado aldaketa bat.
Arrazoia dauka esaten duenean legea arrunta aplikatzen dela, baina begiratu behar dena da atok legedia hori berez arrunta den edo ez, ez? Egia legedia propio hori salbuespenezko legedia dela, kolektibo konkretu batentzat arrezagutu eta errekonozitu den legedia den momentutik.
Gasteizko udaltzainek zabalik dute Jundizeko industriagunean izandako istripuan zauritu zirenei deklarazioa hartzeko epea baita ala balitz gertatutako argitzen lagundu dezaken edozein lekukori galderak egiteko ere. Gogoratuko dugu abiadura hundian zijoan auto batek beste txikiago baten kontra jo eta azken honetan zijoazen bi gazte hil zirela 18 eta 21 urteko neskamutikoak beste hirugarren zauritu batek oso larri jarraitzen du erietxean. Ikerketak eta deklarazio hartzek argitu beharko dute legez kanpoko lasterketaren batean parte hartzen ari ote ziren edota derrapatzeak eta trompoak egiteko geratuta ote zeuden. Frantziako asilo eta migrazioaren kontra Ipar Euskal Herrian Hendaian protesta egin dute Goizak Gaur hainbat elkarte alderdi eta sindikaturen babesarekin azken 40 urtetako legerik gogorrena dela deitoratu nahi izan dute. Uste baitute migratzaileen kanporatzea erraztu eta haien bizi baldintzetan nabarmen eragingo duela lege horrek okerrerako. Eta Jose Luis Enparantza Txillardegiren memoria gogoan euskalgintzari egin dion ekarpena gogoratu eta goraipatu nahi izan dute Donostiako Antigua auzoan egin dioten omenaldian gaineratuz egin zaion aitortza publikoa oraindik ere inondik inora ere ez dela berak egindako ekarpenaren parekoa izan. Kike Amonarriz euskalgintzako bozeramailea.
Bada referentzia handi bat eta uste dut herri honi sekulako ekarpena egin diola alor askotan. Eta horrek merezi duela gaur egun duen baino aitortza publiko handiagoa.
Eta kiroletan zer dugu lerroburu nagusi Xavier Muru arratsaldeon.
Arratsaldeon, Athletic zelkapeneko goialdean irmo hirugarren postuan ligako azkeneko lau partiduak irabazita guztira 12 puntu. Realak berriz tarte berean hiru baino ez. Talde txirurdinak itota ez zuen Athleticen emaitza bolada ona mozteko aukerarik izan atzo Salmamesko derbian. Erreginaren kopa Alabesek agur esan dio lehiaketari, Atletico Madriden kontra galduta. Gaur Athleticek Madrid hartuko du San Mamesen eta Reala Huelvan ari da jokatzen, bigarren zatia hasi berria, oraingoz txirurdinak nagusi bat eta bi. Eskuz binakako txapelketa, hogetan Pello Etxeberria eta Zabaleta Altuna eta Martijaren kontra azken hauek bosgarren garaipena jarraian eskuratu nahi dute. Eta saskiboloia, IDK Euskotren, Araski, derbia jokoan Donostian, 45 eta 33 aurreti da etxeko taldea, atzo Gernikak irabazi malosten, Bilbo Basketek galdu Andorran, Baskoniak gaur Manresan izango du itzordua.
Errepide sare nagusira begiratuta une honetan ez dagoela aparteko goraberarik, horixe segurtasun sailean esan digutena, eta eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmet Naiara Barredo arratsaldeon.
Arratsaldeon, datozen orduetan giro apur bat motelagoa izango dugu. Hodei trinkoagoak iritsiko dira eta euri egingo du han eta hemen. Edozein kasutan euria ez da oso ugaria izango. Hori bai, giro epelak jarraipena izango du batez ere ipar partean. Eta bihar ere antzera hasiko dugu astea hodei askorekin eta euriarekin. Euria gaur baino ugariagoa izango da eta iparraldean sarriago egingo du gehienbat goizean eta eguardi inguruan. Arratsaldetik aurrera berriz zertxo bat gutxiago bustiko du batez ere hegoaldeko eskualdetan. Hegoaizea ibiliko da hasieran, ondoren iparmendebaldekoa sartuko da eta temperaturan ez du aldaketa handirik izango. Beraz, bihar bustitik hasiko dugu eguna batez ere iparraldean, baina hotz konturik ez dugu izango.
Aitor Arzeluz eta Igor Martinez de Lezea teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bata eta 7 minutu dira.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Eider Bilbao.
Eskertuta agertu da sare herritarrak Bilboko kaleak aldarrikapen demokratikoz bete eta biharamunean esan dutenez manifestazioaren arrakastak konfidantza eta indarra ematen die aurrera urratsak ematen jarraitu eta presoi salbuespen neurriak kendu eta etxerako bidean jarri alizateko kontaigu Amaia Etxeberria.
Biharamu gozoa du sare herritarrak atzo arratsaldean Bilboko kaleak elkartasunez eta konpromisoz bete ostean Begoatxa bozeramalea.
Lehendabizi eta nola ez eskerrak eman nahi dizkiogu atzo manifestazioan parte hartu zuten herritar guztiei. Adierazi nahi dugu oraindik aurrera ere guk lanean segituko dugula. Gure lanaren ardatz nagusien artean salbuespenezko legediari amaiera emateko ekimenak aurreikusiko ditugu.
Izan ere, eta argitu eta gogoratu nahi izan du, Denis Itxaso Espainiako gobernu ordezkariak esan duenaren kontrara, beren beregi eta zigortzeko onartutako legedia aplikatzen zaiela presoei, eta arrunta aplikatuz gero Auzitegi Nazionalak eta Fiskaltzak elegiteak ezartzen dituztela prozesuak oztopatuz.
Begiratu behar dena da, atok legedia hori, arrunta berez arrunta den edo ez. Egia legedia propio hori salbuespenezko legedia dela, kolektibo konkretu bat entzat arrezagutu eta errekonozitu den legedia den momentutik ez.
Ez direla privilegioak eskatzen ari, eskubideak errespetatzea baizik gaineratu du. Beraz, sare herritarrak lanean jarraituko duela esan du, salbuespen egoerekin behin betiko amaitzeko, beti ere biktimak gogoan eta erakunde politiko eta judizialei erabaki ausartak eskatuta. Eta bide horretan, urrengo helburu zehatza, Parisen apirilean zigor auzitegiak epaituko dituen Txetxe Berri eta Beatriz Mol bake artisauen errugabetasuna aldarrikatzea eta Lusoko auziaren bidegabekeria salatzea izango da.
Bestelako balorazioak ere jaso ditugu manifestazio horren biharamunean. Buesa fundazioak uste du egia eta erreparazioa ezinbestekoak direla etaren biktimentzat eta hori lortzeko giltza hain zuzen horiek hiltzeagatik edo hiltzen laguntzeagatik preso daudenak direla zehaztu nahi izan du. Consuelo Ordoñez, COVID-e terrorismoaren biktimen elkarteko presidenteak azpimarratu du presoen askatasuna eskatu arren espetxean jarraituko dutela zigorrak bete arte kartzelan etako kide izan eta hiltzeagatik edo hiltzen laguntzeagatik daudela gogorarazi nahi izan du. Entzun dugu nola Denis Itxaso Espainiako gobernuak Euskadin duen ordezkariak aipatu duen presoei legedia arrunta aplikatzen zaiela nola erantzun dion ondoren Bego Atxa Sareko bozeramaileak Radio Euskadin egin diote elkarrizketa gaur goizean hain zuzen Denis Itxasori eskumenen gainean galdetuta Itxaso azaldu du beste hiru aldaketa gehiago negoziatzen ari direla Eusko Jaurlaritzarekin, tartean migrazio politikaren zati bat eta berandu baino lehen eskualdatuko dituztela segurtasun juridiko handienaz kontaiguzu Anderaltuna.
Migrazio eskumena Jaurlaritzaren esku uztearen aldea azaldu da Denis Itxaso.
Presente dauden zerbitzu asko gaur egun Euskal Erakunden eskutan daude. Aldundien eskuetan, udaletxen eskuetan, Jaurlaritzaren beraren eskuetan ere, eta horrek esan nahi du, bidezkoa izan daitekela, eta guk bideonez, begionez ikusten dugula, Eusko Jaurlaritzaren eskuan egotea eskumena bera. Eta hori da negoziatzen ari gerana.
Hala ere zehaztu du aldaketa horrek ez liokela asilo eskaerari erreferentziarik egingo, hortik aurrerako prozedurari baizik. Horretaz aparte Itxasok esan du aldirietako trenen gainean eta unibertsitate tituluen homologazioa zari direla eztabaidatzen Jaurlaritzarekin eta eskualdaketa horiek tajuz egiteko denbora eskatu du.
Hainbeste insistitzen duen lehendakariak askotan azpimarratzen duen segurtasun juridiko hori behar horrek eskatzen du denbora. Eskatzen du denbora, azkenean dokumentu juridikoak daude, dokumentu finantzieroak, teknikoak, eta badakigu, jakin badakigu, Vox bezalako partiduak pres daudela, horrelako eskumen eskuzaldatze prozesu horien kontra egiteko tribunaletan.
Bide horretan, gutxieneko diru sarreraren eskumen aldaketa aipatu du Itxasok adibide gisa, gaineratu duenez, aurki emango du epaia Auzitegi Konstituzionalak eta espero du aldekoa izatea.
Eskumenak aipatuz, autonomien estatu bat izateak eskumenak partekatzea dakarrela esan du gaur Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak Junsekin migrazio eskumena leku aldatzeko akordioak eragin duen arrabotsa eta gero hain zuzen El País egunkarian egin dioten elkarrizketan Madril Izaro Arratsaldeon.
Arratsaldeon hori da. Espainiako gobernu presidenteak Juntzekin lortutako akordioa defendatu du El Paiseko elkarrizketa horretan. Migrazio eskumena Kataluniako estatutuak biltzen duen puntuetako bat da eta beraz eskumen hori leku aldatzea, legea errespetatzea eta betetzea suposatzen duela azaldu du Pedro Sánchezek.
Porque si nos creemos que vivimos en un estado autonómico, lo que no podemos es concebir que las transferencias es una cesión y un chantaje.
Autonomien estatu batean eskumenak eskualdatzea mehatxu edo xantai moduan interpretatu ezin daitekeela, azpimarratu du presidenteak, hori bai argi utzi du baita, etorkinak Espainiatik kanporatzea estatuaren eskumena dela soilik eta migrazio politikak beti Europan ezarritako gidalerro eta mugarriak errespetatu behar dituela. Migrazio eskumen aldaketa generalitatearekin adostu beharreko kontua dela saldu du Sánchezek, osasun demokratikoaren onerako independentistekin ere akordioak istea ere merezi duela esan du Sánchezek.
Madrilgo gobernuari begira Kataluniatik Pere Aragonès Generalitateko presidenteak eta Esquerra Republicanako kideak ohartarazi du ez dutela txeke zuririk emango eta bide batez gogorarazi du amnistiaren legea sendoa eta zirrikiturik gabekoa izan beharko dela etxai ugari badituelako dagoeneko. Migrazioaren inguruan edatzen ari den diskursoa ez dutela partekatzen gaineratu nahi izan du Xabier Urteaga.
Pere Aragonesek nabarmendu du eskumen guztiak migrazioaren barne nahi dituela Kataluniak, migrazioa eta segurtasuna nahastea ordea ez da bidezkoa Generalitateko presidentearen esanetan.
A nosaltres no ens trobaran amb els discursos populistes que utilitzin la immigració per fins electorals.
Diskurtso populistekin ez datozela bat azaldu du eta gogora ekarri du horrelakoak garai batean Juntsek ere defendatzen zuen katalanismo integratzaietik urruti daudela. Amnistia legeari buruz Aragonesek adierazi du ahalik eta testu senduena osatu behar dela, RCek zuzenketa partzialak aurkeztekotan helburu hori izango dute. Legeak etxai asko dituela eta amnistia boikoteatzen saiatuko direla ohartarazi du.
Aquests enemics són molt poderosos a nivell de l'estat espanyol i intentaran boicotejar l'aplicació de la llei en el seu esperit i en la seva forma.
Espainiako gobernuaren aurrekontuen inguruan, Generalitateko presidenteak esan du, Eskerrak ez duela txekezuririk emango, bere naia, Kataluniak eta estatuak aurrekontu onak izatea da.
Bain zuzen ere, Madrilen diputatuen kongresuan aste honetan onartutako neurriak agerian uzten dute, Oskar Matute EH Bilduko diputatuaren esanetan, herritarren bizi baldintzako betzeko neurriak eta politikak direla EH Bilduk bideratu eta babesten dituenak. Matuteren esanetan, ate joka dator aldaketa politikoa eta EH Bildu prest dago aldaketa hori bideratzeko.
Politika publikoak norabide batean edo bestean bideratzeak ondorioak ditu pertsonen egunerokoan. Ziklo aldaketak berekin dakar aldaketa politiko eta gobernu aldaketa baten beharra dekadentzia joerari amaiera emango diona. Euskal Herria Bildu prest dago hori bideratzeko.
Arratsaldeko ordu bat eta laurden nazioartean Taiwanen Lei Ching-tek alderdi progresista demokratikoko hautagaiak irabazi ditu hauteskundeak iragarpenak betez. Txinarekiko autonomia babestea du lehentasun nagusien artean alderdi irabazleak eta emaitzak ez ditu begionez ikusi Txinako gobernuak Ekaitzagirre.
Txinako atzerri ministerioarena izan da urreneko erreakzioa azpimarratuz Taiwan Txinaren zati dela hala izaten jarraituko duela eta emaitzek ez dutela Taiwango herritarren gehiengoaren naia adirazten. Botoa eman duten Taiwandarren 140%ek babestu du alderdi demokratiko progresista Txinarekiko autonomia nahi duena eta 133%ek Txinarekin harremanak estutzearen alde egin duen Kuomintang alderdia. Emaitzak eskutan, datozen lau urteetan presidente izango den Lai Ching-tek Taiwanen autonomia babestuko duela azpimarratu du. Demokraziaren eta autorismoaren artean Taiwandarrek demokraziaren alde egin dutela eta emaitza errespeta dezala eskatu dio Txinari. Ameriketako Estatu Batuen eta Txinaren arteko gatazka gunea da Taiwan uartea eta Txinako gobernuak haserrea adierazi du Anthony Blinken Estatu Batuetako estatu idazkariak emaitzen inguruan esandakoengatik. Blinkenek zoriondu egin du Lai Ching-te irabazlea eta arekin bitariko harremanetan sakontzeko naia adierazi du. Bada Txinako gobernuak salatu du adierazpen horrekin Txina batuaren printzipioa urratu egin duela Blinkenek. Joe Biden presidenteak ez du harago joan nahi izan bere balorazioan eta argi utzi nahi izan du Taiwanen independentzia asmorik ez dutela babestuko estatu batuek.
Ekialde hurbilan bien bitartean sarreran ere aipatu dizuegu 100 egun direla gaur Hamasek Israelen aurkako aurrekaririk gabeko eraso egin eta Israelek Gazako herritarren kontrako zigor kolektibo abiatu zuenetik 100 egunotan hildako palestinarrak 24.000tik gora dira bereziki Gazan, baina baita Cisjordanian ere Israelen hildakoak berriz 1.300 dira eta baituta jarraitzen dute 129 lagunek Ander.
Eta horiek guztiak gogoan izan dituzte Tel Avivzen. 24 orduko vigilian 100 lagunek hartu dute parte eta kantuan unkituta eta elkarrartuz baituak aske uzteko eskatu dute.
Tonight is 100 day already that my
gizon honek dio bere anaia dagoela Hamasen esku eta familia osoarentzat ikaragarri gogorrari dela izaten. Bestalde 1000 lagunek kalera atera da Netanyahuren kontra. Gobernuaren dimisioa eskatzearekin batera agintariei eskatu diete logika militarra baztertu eta baituen alde negoziatzen segitzeko. Netanyahuk baina
Lohag
Israelen oldarraldiaren alde egin du eta gaineratu du inork ez dituela geldiaraziko, ez Iranek ez da agako auzitegiak ere eta erasoek ez dute etenik izan. Azken 24 orduetan beste 135 palestinarril eta 200 gora zauritu dira bombardaketen ondorioz Gazako osasun ministerioak esan duenez.
Ujan Umar Umasa wa Abdullah la'alla wa asal wa
eta hondakinen artetik eta estigantza gordinak Gazatiar honek dio 22 senide hil direla 100 egun hauetan tartean 3 ume eta egunero etortzen dela bertara euren gorpuak topatu ahal izateko.
Ipar Euskal Herrian Hendaian protesta egin dute Frantziako immigrazio lege berria salatzeko hainbat elkarte alderdi eta sindikaturen babesarekin azken 40 urteetako legerik gogorrena dela deitoratu dute. Uste dute migratzaileen kanporatzea erraztuko duela honek eta haien bizi baldintzetan nabarmen egingo dutela okerrera Aitor Sagarzazu.
Lege arrazista, xenofoboa eta muturrekoa, hala definitu dute immigrazio eta asilo legea Hendaiako mobilizazioan. Konstituzio kontseiluak urtarrilaren 25ean eman behar du iritzia, puntu guztia konstituzioaren baitakoak diren ala ez zehazteko. Baina etorkinekin elkartea beldur da, migranten oinarrizko eskubideak zango pilatuko ote dituzten. Entzun Amaia Fontan, bozera mailea.
Ezin dut gaur erran zegertatuko den, baina beldur gira, auzitegi konstituzional pausatuak izan diren kentze puntua, edo zirela denako nartuak izanen, beraz gubeldur gira lege honen mamia beti hor izanen dela.
Ibilbide simbolikoa egin du protestak. Atxikitze zentroan hasi dira, lege berriak ia iruko iztu egin nahi dituelako kanporatze bidean diren migranteen plazak eta tren geltokian bukatu dute. Gune hori baita kontrol mailarik handiena duenetako bat. Aintzanen Lasarte, Bidasoa etorkinekin taldeko kideak uste du egoera are zailagoa bihurtuko dela.
Hemendik aurrera legeak estutu duenez etorkinen eskubideak, ba, oraindik zailagoa izango da. Eta bai, hemen benetako sarea da etorkinak eizatzeko.
Horregatik, legeak entzea fermuki eskatu dute, harrera eta elkartasunezko migrazio politika baten alde. Eta endaian bezala, Frantziako estatu osoan ere bai, 450 elkarteren deiari jarraiki.
Gasteizen udaltzaingoak ikertzen jarraitzen du atzo 18 eta 21 urteko bi gazte hil ziren Zorigaiztoko istripua nola gertatu ote zen jakiteko. Poloko gidariak oso larri jarraitzen du ospitalean. Kopilotua eta talka egin zuen autoko gidaria arin zaurituta daude. Azken bi hauen deklarazioa funtseskoa izan daiteke ikerketarako, baita lekukoen testigantzak ere eta poliziak lekuko bila jarraitzen du Lierpuente.
Bai, ikerketa zabalik dago Gasteizko udaltzainak frogak biltzen daude. Une honetan, deklarazioak hartzeko fasea irekita dago. Hildako bi bidaiariak, 18 eta 21 urteko bi gazteak, poloaren atzeko aldean eserita zeuden. Gidaria oso larri dago Txagorritxu ospitaleko zainketa berezietako unitatean. Kopilotuak aldiz zauri arinak ditu. Honen deklarazioa oso argigarria izango da poliziarentzat. Baita autoarekin talka egin zuen BMW-ko gidaiariaren deklarazioa ere. Azken honek larriak ez diren zauriak ditu. Horrez gain, Gasteizko poliziak istripua ikusi zuten herritarren laguntza eskatu du. 9-4-1-5-8-0-0 telefonoa aktibo dago horretarako. Lekuko txauriek gertatutakoaren irudi osoa eraikitzen lagunduko dute. Hipotesi nagusiaren arabera, istripua esen legezkanpoko lasterketa baten ondorioz gertatu, baina inguru hartan trompoak eta derrapeak egiten zeuden asko. Polizia ezbeharra gertatu baino lehenago bertaratu zen sortutako taldeak desegiteko. Trafiko istripua gertatu zen lekuan, loreak jarri eta kandelak piztu zituzten atzo hildakoen lagunek. Gaur ere, motosale asko gerturatu dira Jundizko industrialdera.
Jose Luis Álvarez Enparantza Txillardegiren memoria gogoan euskalgintzari egin dion ekarpena goraipatu dute Donostiako Antigua auzoan egin dioten omenaldian eta bertan azpimarratu nahi izan dute beste urte batez egin zaion aitortza publikoa inondik inora ez dela bere ekarpenaren parekoa izan. Iratxe Izagirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, hil eta 12 urtera Jose Luis Álvarez Enparantza Txillardegi oroitu nahi izan dute 100 lagunek Antiguako Gaskonia plazan. 12 urte pasa diren arren soziolinguistik arloan, literaturan, hizkuntzalaritzan Txillardegik egindako lan eskerga aitortu diote bertaratu direnek, baina aldiz oraindik ere aitortza publiko aldarrikatzen segitzen dutela salatu dute. Kika Monarriz eta Intza Gurrutxaga Euskal Herrian euskarazetik.
Bada referentzia handi bat, eta uste dut herri honi sekulako ekarpena egin diola alor askotan, eta horrek merezi duela gaur egun duen baino aitortza publiko handiagoa.
Txillardegi izugarrizko ekarpena egin dio euskal gizarteari oro har, da euskarari, eta beraz ba dagokion aitortza egitea, neurriko aitortza hori egitea, eta bueno, hemen eragile hau 12 urte danamatza eskatuz udal liburutegiari Txillardegi izena jartzeko, eta hori Euskal Herrian euskarazetik geure egiten dugu.
Bide batez euskarak bizi duen oldarraldia ere salatu nahi izan dute hizlariek. Donostiako udaleko udal liburutegi zentralari Txillardegi izena jar diezaioten ere eskatu dute kantuan Gaztelumendian haiek egindako bertsoak abestuz.
Bilintxe kale bat du, bueno ez erdia, ta Txillardegi non du liburutegia.
Lore eskaintza, aurreskua eta irrintziak ez dira falta izan Txillardegi udale liburutegi ekimenak deitutako ekitaldi hunkigarri honetan.
Arabako Bertsozale Elkarteak urteroko batzar orokorra egin du gaur eta hitzordua baliatu dute aurretik aurtengo bertsolari txapelketa aurkezteko. Ilaren 28an hasiko da txapelketa eta finala martxoaren 16an jokatuko da Gasteizen printzipal antzokian Unai Urreaga.
18 bertsolari lehiatuko dira, tartean izango da egungo txapelduna Peru Abarrategi, Ekaitz Elorriaga Arabako Bertsozale Elkarteko lehendakaria da.
Pasaren urteko kuadri artekoaren ostean, ba hori, ba norbanakoa. Orain urtarrilan 18 bertsolari hasiko dira, laurdenetan, hiru kanporaketetan, hortik bi finalerdi aterako dira, eta hortik finalera joango dira gero sei pertsona.
Finala Gasteizen jokatuko da eta aurretik saioak Izarran, Oionen, Laudion, Aramaion eta Dulantzin egingo dituzte. Bertsolaritzak lurraldean osasun ona duela uste du Elorriagak.
Nik osasuna ikusten diot, ziurrenik ez du izango nahi genukeen bezain bestekoa, baina bai. Osasuna badauko, aretoak betetzen dira, bertsozaioak inoiz baino gehiago egiten dira, gero eta gehiago antolatzaileek demandatuak, ez elkarteak atzetik lehen bezala kudeatzen zituenak. Orduan, bueno, gero eta arazo gehiago ditu gauzak kudeatzeko, gauza asko dagoenan seinale ere. Orduan, elkartean general lanez lepo gabil, ez dago gora begira, orduan, bai, seinaleak ez dira txarrak.
Lehen kanporak eta gaur 15 jokatuko da.
Patinete eta monoziklo elektrikoak erabiltzen dituzuen entzako ere oharra, bihartik aurrera gailu horien sarrera debekatuta egongo baita Euskotreneko trenetan, Bilboko metroan eta Bilboko zein Gasteizko tranbietan, Lander Martinez.
Segurtasuna dela eta gailuak ezingo dira gordeta ere sartu. Erabiltzaileen artean aldeko zein aurkako iritziak sortu ditu neurriak.
Ia dago izetan nahiko beteta doala trena, orduan pixkat deserosoa da.
Neri erabilera goki egingo balute, elitzaek inportako tren barruan eta autobus barruan eta ibiltzea.
Neri etzait inportik ibiltzia trenian.
Ulertzen dut bizikletak ere, sar daitezkela oraindik ere, bueno, ez du zentzu berezirik monozikloak edo patinete elektrikoak esartzea. Ibilgailu kompakto bat da.
Neiz ez dute molestatzen. Bizikletak aluraia sartu, berrin ertu zait.
Patinet elektriko eta antzeko gailuen inguruan lehendik ere bada eztabaida. Kalean egiten den erabilera eta.
Kalea nola ibiltzen dien eta ze velozidadetan eta edo zer bezala hori bai gaizki ikustetela.
Da, zaizkit zertarako molestatzen eta uste ba, jendea behar badu mugitzeko. Ez dela beharrezkoa mugatzea, ez?
Errepidean eta ebait tokatu izan zait horrelako patineteak edo zintokitatik azaltzen zaizkizula kasko gabe argiri gabe eta...
Debekuak ez di eragingo mugikortasun urriko pertsonen ibilgailu eta bizikleta elektrikoei.
Hasi berri dugun urtea berezi izango da Basaurirentzat, izan ere Bizkaiko udalerri horrek kirolaren Europako hiria izendapena jaso du 2024 honetarako. Aitortza horren erakusle den bandera gaur eguerdian ipini dute udaletxe aurrean eta bertan izan dira udalagintariez gain udalerriko kirol elkarteetako ordezkariak ere Unai.
800 biztanleko kirol talde badauka Basaurik, guztira 48 eta horren garrantzia azpimarratu digu Asier Iragorri alkateak.
Badeko guzor, bueno, futbol taldeko klub historikoak, badeko guz taekwondo, badeko guz kirolari desberdinak Europan zehar, bueno, aktibitate desberdinak egiten dituztenak, eta, bueno, ba hori bebai, balorean jartzen dabe, hori, hau da, 100 urteko kluba ditugu, baina jaio berriko klubak bebai ditugu. 100 pertsonako klubak, talde gitxiko klubak, eta 100 pertsonako klubak baditugu. Orban, bueno, ba, nik uste arro egoteko bueno, ba, lana, talde eta herria daukagula kasunetan, kirol munduan.
Eta txapelkete zaratago kirolak baditu bestelako balio batzuk.
Txapelketak irabazteko, baina bebai ditugu beste alde hori, ez? Egunerokotasun hori osasungarria dalako, berdintasuna lantzen daulako, eta inklusioa lantzen dugulako batez ere, ez?
Udalerrian urtean, bataz beste 6 milioi euro inbertitzen dituzte kirolean.
Eta albiztegi amaitzeko Xabier Lete zenari aipamena, 80 urte beteko dira urten abeslari eta idazlea jaio zela, urte urrenago guan hainbat ekitaldia ari dira egiten haren sorterrian Oiartzunen. Gaur arratsaldean Lete izena daraman eskultura inauguratuko dute, ondoren esiak urraturik emanaldia izango da Leteren eriotzaren hamargarren urteurrenerako Josean Goikoetxeak idatzitako oratorio sinfoniko korala. Amarauna saioan, Arantxaletek Xabier Zenaren arrebak gazteen artean arrasto utzi izanak anaiaren zuen garrantzia nabarmendu digu.
Bai, ilusio handi egiten zion ala gaztiak. Bion gaztiak, hola interesa baldin baduzuten, ben kantangati, ben posiagatik, horrek bere bizikoitzako ilusio egiten zion. Bai, pentsatzen zuen, ba, balio zula, beak intakoak balio zula. Gazteen gana iristen baldin bazen. Belaunaldi berria, interesa sortzia, hori beretzako zen, zuarria.
Adiskide bat bazen, orotan diotz bera, poesiaren egoek, sentimentuzko bertsoek antzaldatzen zutena. Plazetako kantari bakardadez josia, hitzen lioa iruten bere barnean irauten.
Errepide, sare nagusira begiratuta une honetan ez dago aparteko goraberarik, hori ze segurtasun sailen esan digutena, eguraldiari dagokionez datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Naiara Barredok.
Hodei trinkoagoak iritsiko dira eta euri egingo du han eta hemen, edozein kasutan euria ez da oso ugaria izango. Hori bai, giro epelak jarraipena izango du batez ere ipar partean. Eta bihar ere antzera hasiko dugu astea hodei askorekin eta euriarekin. Euria gaur baino ugariagoa izango da eta iparraldean sarriago egingo du gehien bat goizean eta eguardi inguruan. Arratsaletik aurrera berriz, zertxobait gutxiago bustiko du batez ere hegoaldeko eskualdetan. Hegoaizea ibiliko da hasieran, ondoren iparmendebaldekoa sartuko da eta temperaturan ez du aldaketa handirik izango. Beraz, bihar bustitik hasiko dugu eguna batez ere iparraldean, baina hotz konturik ez dugu izango.
Praktikoa jasota arratsaldeko ordu biak arte, kirol albisteak, Xabier Mura, arratsaldeon.
Arratsaldeon.